Es saprotu, ka situācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Iespējams, sarežģītākā manā mūžā. Es sajūtu milzīgu atbalstu no cilvēkiem, kurus es nepazīstu, no maniem draugiem, no manas ģimenes. Šobrīd es esmu pieņēmis lēmumu, ka es neatkāpšos, jo es neesmu vainīgs, jo tas ir man apmelotāju un nomelnotāju mērķis. Lai es atkāptos, lai es nevarētu sev aizstāvēt, man atkāpšanās ļautu tādiem cilvēkiem kā Guseļņikovs triumfēt,